Nu gerai, dabar mėlyje perinam prie... Poezijos. Proza. Proza buvo. Taigi...
Pinigų turi.
Kam tiek iliuzija?
Tai
gal tu ne
iliuzija?
Bet tu gali, kadangi turi kurie savo viduje.
Taip, bet tu negali evoliucijos keisti.
Paskaipadėti.
Taip. Protas negali nušvisti, jeigu jis neklauso šviesos mokymų. Tada reikia tą protą sukrėsti. O sukrėtimas yra per jų pačių kvailus sprendimus ir tų sprendimų įgyvendinimą. Tai va, žmonės žaidžia savo iliuzinį žaidimą, bet jie realiai kentės. Ir čia next kids barbaryti.
Šiandien kals.
Taip. Nereiks tada kaltyti kurėjo. Taigi, 20 tema. Morontinė moda. Tik tai poetai sugeba išvelgti poeziją kasdienės egzistencijos įprastinėje prozoje.
Prastai nusirašėjai.
Tikras
vienaskaita.
Tikras poetas.
Tik tai poetai.
Tik tai poetai. Taip gali būti poetai.
Tik tai poetas. Nu tai ką aš padariau?
Poetai.
A, tik tai poetas. Gal aš perskaičiu netai paprašyti poetas. Bet tai nesmė vis tiek. Gali būti. Mes esam visi poetai. Taigi, kas turit savo sampratų, kuris galėtumėt išskleisti atsakydami vat, tokios temos paaiškinimą arba atsakymą, kaip galėtumėt suprasti, paaiškinti kitiems. Tokia poezija. Nu, poezija.
Nu, aš ne poetas.
Poetas.
Ne poetas, bet pabandysiu labai trumpai.
Tai nereikia trumpai, tu?
Išsamei. Nemėgstu, negaliu landžiuoti po kuluarus labai trumpai. Kas yra poetas? Poetas tai yra nesantechnikas. Poetas tas, kuris reiškia yra gyvenimiškas filosofas, kuris supranta santykius tarp daiktų aukštesnėje prasmėje, ne tik tai kaip prisukti veržlę, reiškia, arba ką nors parduoti ir nupirkti. Tai reiškia, tas žmogus, jisai gali ir pastebėti globalesnių žmonijos, visuomenės, santykių, tarpusavio bendravimo, reiškia, savitumų. Tai va, reiškia, jis ir gali daugiau išvelgti. O, reiškia, ir šitą gali išvelgti kasdieninėje egzistencijoje, tos įprastinėje prozoje, tai yra tuose paprastuose reikaluose. Ir, reiškia, kažką tai gali pasakyti visuomeniai, kad visuomenė galėtų irgi susimastyti ir artėti prie kurėjo. Na, tai čia poetai užtat ir įdomus, kad jie kelia žmonėm dvasę ir žmonės susimasto ir greičiau atranda kurėjo savyje ryšį su kurėjo. Tai va, trumpai tik tai tiek.
Na, ačiū tau, geras mintis. Kas turit savo samprotavimų, pateikit ir juos.
Nu, man atrodo, mes veikiam kiekvieną dieną proziškai, kai nesam su kurėju. Ir ką pasakojo, pavyzdžiui, nu, tas autobuso mūsų nagrinėtas atvejis. Nu, proza yra, kai autobusas važiuoja, nesustoja, bet jisai, nu, kaip automatas, nesigilina, žodžiu. O kai tu elgiesi iš dvasios, tai netgi tas sustojimas vardant to žmogaus, tai bus savotiška poezija tam žmogui, tam autobuso vairuotojui. Nes jisai sustos, nes norės va, kažką tai atvedamas to, to vidinio savo derintojo. Jis jausis taip pat, nu, norisi kažką tai to padaryti. Va. Tada ir jis elgsis poetiškai. Va, ir, ir poetas netgi va, sustodamas ir išleisdamas nu, va, tai, ką jis va, dvasioj, kai jisai veiks dvasioj, netgi vairuoti tą autobusą ir vežti visus žmonės, tu gali kaip poetas būti, autobuso vairuotojas ir poetas. Kartais važiuoju autobusu ir jauti tokį linksmą vairuotoją, nu tiesiog jauti, koks jisai linksmas ir, ir poetiškas, jisai muziką gali leisti, jisai gali kažkokias gražias, va, kažkokias replikas palydėti išlipančius žmonės, gali pasitikti, labą dieną net kaip tu pasakysi tam įlipančiam keleiviui. Gali elgtis prosiškai tokiose situacijose, o gali elgtis kaip poetas. Ir taip pat ir santechnikas. Gali būti tik tai santechnikas, o gali būti ir santechnikas ir brūkšnelis poetas. Čia tavo pasirinkimas kiekvienoje situacijoje. Jeigu tu veiksi kiekvieną akimirką su kūrėju kartu bendraudamas, tai poezija bus gyvenime. Tarp kitko, kai Jurgita irgi, kai dalinaisi savo patirtimi apie Urandžio skaitymą, aš irgi maždaug šiuo metu skaitau Jėzaus būtent kaip jisai keliavo, kaip jisai bendraudavo su mokiniais. Ir aš irgi labai giliai, o kelintą kartą jau skaitau va, tą būtent ketvirtą dalį, ne pirmąsį. Ir kiekvienas ik vis kitas patyrimas, ir man toks įspūdis, kaip nutylu, aš mintimis tas pasraipas atrodo, kaip, nu, taip ir yra, kad aptariu su pačiu Jėzumi. Bet kodėl jis taip jiems tada sakė, kodėl ir tas bendravimas, kartais rojus trejybę aptariu. Ir atrodytų, vat, iš šalies, tarkim, kitam žmogui, nu kas čia tokio įdomaus. Grįžo viena boba iš darbo, pasiėmė kažkokią knygą, skaito savo, niekur neina, niekur neina, kai čia yra proza, galima žiūrėti proza. Bet man visai ne proza, nes pasiėmė Urandžio knygą ir ten tokie atsiverimai. Toks bendravimas, galų gale kiekvieną pastraipą, o po to aptarimas tos pastraipos su Jėzumi arba rojus trejybė, nu tai aukščiausias poezijos pilotažas man būna tą akimirką. Tikiu, kad ir tau tas pats būna, kažkokios tai va tokie tie patyrimai. Ir būtent man asmeniškai tie aptarimai. Tai va, tai yra poezija, o galima skaityti tą Urandžio knygą ir išlikti tenai. Ten tik skaityti, va taip tik tą turinį perskaityti intelektualiai. O jau kai tu pradedi giluminės kažkokias prasmes ten kiekvienam žodį ieškoti ir bendrauti, kartu aptarinėti va, tą žodį ir va, dabar va, va, tai, va, taip parašė, o tu va, suprask, va, taip, o tu daryk taip, nes dabar yra taip, tokia situacija, dabar yra biški kaip kitokia ir va, kiekviena ta pastraipa poezijų poezija gali būti. Ne visada taip būna, kartais taip ir nebūna. Bet su kūrėjim, kai tu esi atsivėjęs, kuo labiau atsivėjęs, kuo labiau susijungęs. Ir tai skaitau rankius, negi noris tiesiog garbint, daugiau nieko nenori, toks pakilimas. Poezija.
Ačiū. Taip, tu teisi. Taip, valdai, prašau.
O tu nesvarsti, gerai, negerai, visiems vieną kartą pabėga žirgai, ir aš jų ne vieną kartą paklydau keli, ar juokis, ar verkti, tai sprendžia kiti.
Ačiū. Nežino Valdus.
Ne Valdus čia nesukai. Valdus.
Istorija nutyli.
Jeigu nepasako, reiškia, nežino Valdus.
Teisingai žinom. Taip, nežinau, autorius. Biškį pakeičiau, truputį, nežinau.
Patobulinai.
Aranžuotai. Kas dar turi savo sampratą?
Tikras poetas, čia žodis tikras. Poetų, žinom, yra labai daug.
Tik tai
poetas. Pas mane tikras prašys. Gerai, tik tai poetas. Bet poetas irgi nelygus poetui. Mes žinome, kad poetas, tai kaip sakė Vytautas, iš tikrųjų neįlinė asmenybė, ta prasme, kad jo išvalga kitokia. Į kiekvieną gamtos reiškinį, kiekvieną gamtos pasireiškimą A jis mato kitokiamis spalvomis, kitokiamis akimis. Na ir dėja šito pakėlėjimo, ir ne visada jis gali kurti, tarp kitko. Būna tokios būsenos, kai būna pakėlėjimas, kai būna akimirkos, susižavėjimo akimirkos ir prasideda kūryba. Tai aš čia priartinčiau prie to kaip dvasinio pabudimo viduje ir tas pakėlėjimas pabunda jo dvasia ir jo išvalga ryšim su tuo pagėlėja. Čia yra labai artima mūsų gyvavimą atsivėrimui dvasioje. Va, ir kasdienybės egzistencijos prasinėje prozoje. Tai šit poetas reiškia, šitas pakilėta asmenybė, bet kur gali pastebėti tą grožį, ar tai būtų netgi gatvėje, argi net pamatęs eilinį žmogų gatvėje, pastebi tą grožį, ką nepastebi eilinis žmogus, kuris eina, kaip sakyt, užrištomas akimis, reiškia, nepabūdęs dvasė, užrištomis ausimis, nepabūdęs dvasė, ir jis viską mato tarsi pilka spalva. O tikras poetas, tik tai poetas ir tik tai pabūdęs dvasė žmogus visai kitaip suvokia tą aplinką savyje ir kitaip ir pagaliau suvokdamas ne tik, kad kūrė kažką tai gražaus, bet kitas jo ir elgesys yra toje plotmėje. Jis jau negali kažką tai, kaip sakoma, duoti per žandą, jis jau negali teršti, jis jau negali tai, kadangi jis yra pakilėtas vidumi. Tai aš čia tą poetą priartinu prie mūsų dvasinių pabudimo kiekvienos asmenybės, kurie atsiveria kūrinį.
Ačiū tam. Kas dar turi savo sampartų? Prašau.
Įsiterpti vienu sakymu.
Terpti.
O vieną kartą pavasarį tu vėl atbėgsi basas, o mylimas pavasarį manęs jau neberasi. Mano mamytės trečias vanduo nuo kisieliaus Salomėja Nėris buvo šiokia tokia giminaitė.
Mes
visi giminaitė.
Mes visi giminaitė. Tai buvo antrosios pusės. Močiutė turėjo tą pačią pavardę, kaip ir Salomėja Nėris.
Taip, kas dar turit šitai temai minčių?
Aš tai manau, kad poetas yra toksai žmogus, toksai mirtingasis, kuris, kaip sakoma, kūrė tai, tiksliau išreiškė tai, kas yra jo viduje atspindima dvasinė būsena. Ir tai išreiškiama, kaip šiuo atveju šitam teiginyje, eilėmis. Tai žvelgiant į visą aplinką, galima tada iškelti klausimą, koks yra šiuolaikinis poetas ir kas yra tas tikrasis poetas. Ar tas, kuris yra mūsų požiūriu, kuris yra greunantis, ar tas, kuris yra kūrintis, o kūrintis yra tik tai tas, kuris su mano požiūriu gyvame ryšyje su taip aš esu. Kada mirtingasis nėra atradęs kūrėjo savo viduje, kada jisai gyvena toje, vat, kaip čia rašoma, toje pilkoje kasdienybėje, kada jisai nepakylėja savo žvilgšnio aukščiau, nes jis pats to ir nesugeba padaryti, kadangi tik taip per gyvą ryšiną kūrėjas savo stvybę šesu gali jo žvilgsnį pakylėti aukščiau, jo dvasę pakylėdama. Tai tada jisai ir neišreiškia viso šito dvasinę būsiną batomis eilėmis. Aš dar kaip tik čia šią savaitę užėjau knygyną, tiesiog į poezijos skyrių, kad pasižiūrėti, kokios šiaip yra eilės. Kokias kuria dabar šio laikiniai poetai, aišku, aš turiu ankstesnės kartos poetų, tai žinau, tikrai yra gerų, kurie, kūrė tokias eilės, kurios buvo daugiau suprasime, sugelime, O vat kažkaip tai paėmiau rankas vieno jauno save pasivadinusio poeto knygą ir ten yra, kaip sakyti, eilės, bet eilės ne tik be tų skyrybos ženklų, bet ten yra tiesiog tas išlietas kaip purvas koksai. Ir ta pati knyga buvo tokia nemėla. Ir tas visas tas žiaurumas, ta kasdienybė, ta visa pilkuma taip, tai aš pagalvojau, na, kaip galima tada save vadinti poetu. Ir kokie yra dabar visuomenė, kokie yra galinga šitam pasitelkiama reklama, kada jinai išreklamuoja, gali išreklamuoti bet kokį kūrinį, kaip pati nuostabiausia, ir pateikti tai, na, žmonėms, o juk tai yra iš tų eilių, juk sklinda, taigi gyvi virpesiai, kaip pat štai, kaip šiuo metu yra daromi visi įrašai. Taigi aš žinau, kad tiek aš, tiek tie kiti, kurie klauso, taigi jie, kad ir negalėtume, na, būti čia, tarkim, šventovė arba Čiurantijos grupėje, jeigu patiria tą ir palaimą, ir tą būseną, nes jaučia tos virpesius, tai lygiai taip pačiai ir iš poezijos, kada skaito žmogus, jisai nesupranta nieko apie virpesius, bet jisai pajaučia tam tikrą nuotaiką, arba jis arba prislėgė, arba pakilėja. Aš žinau, pati pagal save, aš irgi mėgstu kurti eilės ir esu kūrus, ir karts nuo karto man vis kyla noras sukurti. Ir esu dėjusi į mūsų svetainę. Ir aš žinau, koks yra nuostabus jausmas, kada yra kuri jūsų atrasta raustėjybė, aš esu savo viduje. Koks tai yra tokia kūrybinio polėkio būsena, kada tu gyveni tuo jausmu, tuo dvasiniu jausmu, ir kada visa tai tiesiog, na, išreiški tomis eilėmis, kurios būna tarsi vizija to, ką tu tuo metu išgyveni ir tarsi matai. Ir va tokios eilės yra, kada jos yra užrašomos, kada jos yra kitų skaitomos, josgi, aš manau, jos yra kito dvasia pakilėjančios, kita sustiprinančios, kilinančios, juk aš manau, kas yra poezija, tai yra tokia literatūros rūšis, kuri turi pakilėti, žmogų iš tos pilkos kasdienybės šiek tiek aukščiau pažvelgti, kuri turi skatinti susimąstyti apie gyvenimo prasmę, apie save, apie kūrėją, tą, kuris yra visumo šaltinis, turi skatinti, kaip sakyti, jį atrasti. Ir vat kada mes žvelgiam, kokia yra aplinka, kada žmogus nepakyla aukščiau virš tos aplinkos pats be kūrėjo, jis ir negali pakilti, jis tiesiog yra toje terpėje, visoje toje masėje, natūralu, kad jis ir jis negali sukurti tokių eilių, kurios būtent tokios būtų tokios pakilėjančios, kurios kitą stiprintų ir drąsintų, ir juk perskaitęs žmogus tai tokias, tarkim, kilnes eilės, tokias šviesias, jis, manau, pasimtų tų virpesių, tie virpesiai vėlgi jam atsilieptų jo gyvenime, jo šeimoje, jo darbe, galbūt kiltų kažkokių susimąstymų. Aš atsimenu pati, kai aš dar mokykloje atsimenu, mokinausi, aš taip pat mes vis skaitydavom eilės ir atsimenu, aš eilės atsilietai ieškodavau kažkokios tai gelmės, kažkokios tai prasmės, kad giliau ir tada tas eilės nesau išsirašydavau. Tai vat, tokios eilės man kėlė žavėsi, nes tai pakeldavo tą dvasį iš vidaus, ką aš apie tai dar nieko nežinojau. Dabar jau žinau, dabar jau ir patiriu, kaip gali tiesiog eilės pakilėti, kaip jau kai kurie iš mūsų rašom jas ir kaip jos išreiškia mūsų tą vidinę dvasinę būseną. Nu, taip ir dainos. Ir vat ta poezija, tai iš tikrųjų, iš esmės tai yra, tai yra būtent tikrojo žmogaus gyvenimas su atrastu savyje, na, kūrybos šaltiniu. Tai yra bendras tos gėrio kūrimas, ta išraiška dvasinė būsena, kuri atspindi tai, kuo tu gyveni. Negali atspindėti to, kuo tu negyveni, negali sukurti tokių eilių, kurios, kaip čia pasakyti, kurios netiktų tos tikrovės, kurioje tu esi. Tai vat kada žmogus yra toje iliuzijoje mirtingas, jis išreiškia tą iliuziją. Ir tuomet labai dažnai, kiek yra sukurta tokių vat knygų, pilnas lentynas yra knygynuose, kur na, jos visiškai netraukia skaityti, žiūrėti, o visą laiką bent aš pajaučiu save, vat tiesiog norisi tų ankstesnių poetų, senesnių, kurie turėjo kažkokį tai na, gilesnį gyvenimo suvokimą požiūrį, be to, kad jaunas ir kaip pačiai. Tai va ta kūryba mūsų gyvenime, tai yra tiesiog tikrovės išraiška, aš manau. Tai yra tikrovės išraiška, kuri atspindi jo pasireiškimą. Juk per eilės galima iš tikrųjų išreiškti labai daug, ne tik tą visą tą kasdienybę, išvelgti ar gamtoje, ar kur mes bebūtume, tą šviesos žaismą, nuotaiką, bet kūryba nėra vien ta poezinė, nėra vien ta emocija, kaip žmogus supranta, išreiškia tas emocijas, ta laimė, ta meilė, bet tai yra to pačiu daug daugiau, tai yra tokia pakilėjanti na, tikrovės išraiška. Kada per raustėjybės aš esu gyva tą bendradarbiavimą, aš manau, kad galima išreikšti tokias, na tikrovę žodžiais, kokio šiuo metu, aš manau, mes dar nepatiriame, dar nežinome, ką mes galime išreikšti kartu, gyvai bendradarbiaudami. Tai vat viskas priklauso iš tikrųjų nuo to gyvo atsivėrimo mūsų, kada mes žinome jau, ką įmanoma sukurti, ir kokia tai nauda teikia visiems, nes tai yra kartu kaip šviečiamoji, aš manau, gali būti mokymo priemonė kitiems, jiems to nesuprantat, bet mums tai jau sąmoningai žinom, kaip galima kitą taurinti ir kilninti tiesiog eilėmis, tiesiog tą kūrybą. Tai vat aš manau, tai yra tiesiog gyvo bendradarbiavimo saustybės šis išraiška.
Taip, ačiū, taip, tu nuostabiai atskleidė šitą temą. Bet pažiūrėkim dar ir tai. Juk poetas tai yra ne vien tik tas, kuris leidžia knygas, kuris rašo. Gali būti girininku, žemdirbiu. Juk kiek yra dažnai daug kam tekia sutikti. Žmogų, kuris šneka, savo klausyti nerašai jau, bet sako, tu poetas. Nes jo žodžiai, mintys, kupini šviesos, prasmės. Nes poezija stovi tarp morontinio gyvenimo ir materialaus gyvenimo. Jinai yra iškelta kaip jungiamasis tiltas, kaip jungiamoji grandis. Žiūrėkit, kokias laisvas rankas turi prozininkai. Jie gali žarstytis žodžiais į kairę, į dešinę, kada rašo romaną, tai čia ar jis įdės vieną žodį, ar 11 žodžių, koks skirtumas. Poetasgi, jisai kaip deimantą glūdina vis naują briaunelę, kad suspindėtų tas brakmenis taip, kaip turi spindėti jau išleistas iš juvelyro rankų. Jis negali įdėti bet kokio žodžio. Jis turi būti imlus, prasmingas. Jis turi savyje turėti gyvastį. O kadangi mažai kas turi gyvybingumo tarp 7 milijardų dabar gyvenančių žmonių, tai mažai kas poetus skaito. Ir tada pradeda štampuoti prozos knygas. Buvo toks pasakymas, ai, čia serialų žiūri tik tai namų šeimininkė su tokia panieka. Po kiek laiko atsirado namų šeimininkėms romanai. saldžios, tokios nieko neįprasminančios meilės trikampių istorijos. Štampuoja ir štampuoja, ir vertėjai verčia, ir sukasi kainos daugiausiai verslas. Poezijos knygos išnyko. Bet svarbu tam, kuris mato platesnę arba gilesnę skvarbą, koks yra žemės grumstas, koks yra žolės kupstas, kokia yra kokia nors, nežinau, briedžio ar stirnos palikta pėdo žymė. Jisai jau žvelgia kaip poetas į tą aplinką skvarbių žvilgsnių. Ir jis gali pasakyti daug šviesos žodžių, dėl to, kad jame yra toji šviesa ir jis ją išreiškia. Ta šviesa juk suteikia, tai ne tas grumstas, ne žolės kažkoks tai jau sudžiugęs koks nors, žinai, kupstelis. Suteikia minties derimtojo, skvarbiai pažvelgti. Jis net nežino apie minties derimtojo egzistavimą, bet jis jaučia virpesiais, apie kuriuos jis taip pat nieko nežino. Ir jam tai yra natūrali būsena. Jis tiesiog žvilgtelėjo ir mato. Mato daugą, kadangi to terpė jis gyvena. Žiūrėkit, iš kur visi tie poetai atsirado, rašytojai. Jie atvažiavo iš kaimų. Iš tos terpės, kurioje užaugo, bet kada sumeščionėjo, tada jau puolė prie to, kas prie kavutės tinka. Ir cigaretės. O čia, prozininkas tai, no, toks kaip su šakė maišto. O čia elegancija, tai yra poetas, poetas. Tada reikia jau mėginti kažką sukinėti, bet tai yra dirbtinai. Sukinėti, kad pasakyti jį poetas, tai buvo tam tikra gradacija, poetai net ir tarp rašytų, ai, jie ten nukvakė, jie poetai. Jiems leidžiama daugiau pasakyti, negu prozininkui, kuris ir sako, arė dirvonus, literatūros dirvonus, tai tai, kas yra žemė, kas yra dirba. Poetas ten faktazuoja kažkur tai padebesiais. Nestovi ant žemės. Tai va tas poetas, jeigu jis turi motyvą save išaukštinti, kad apie jį kalbėtų arba sakytų kur nors restorane, aš poetas. Tai tada yra jau nebe poezija, o tik tai forma. Forma, kurioje dingsta gyvybė. Tada nebereikia skirybo ženklų, kaip norit jo susidėliok, tau tinka taip, kaip tau tinka. Ir va tada motyvas yra nebe šviesos skleidimas iš meilės visiems, bet vardant savo ego patenkinimo. Oi, sukandus dantės, mirt gyvent, man reikia knygą išleisti. Knygą išleisti.
Man tai buvo.
Nu, va, tai. Tai tie visi poetai arba rašytojai, kurie turi tą motyvą, o jų motyvas iš esmės yra toks. Tai va šita prasme, tai nėra tas poetas, apie kurį čia kalba. Tik tai poetas mato toje aplinkos kasdienybės prozoje poezija. Ta, kas irgi yra ne iliuzija, o kas yra tikrovė. Jis mato tuo žvilgsniu, kurį ir išsako, juk poetai daugiausia kalbėdavo ir apie meilę, ko prozininkai vengdavo, jiems reikia visokių istorijų. Jis kalba apie pakelėjantį jausmą. Prozininkas apie visą pelkyną. kaip ten viskas rutuliojasi, taip. Tai vat, poetų dėl to ir buvo labai mažai, palyginus su prozininkais. O iš viso, lietuvių literatūra, tai ji net neturi gelmės.
O tai,
tai ten yra lobynas. Aš poezijas tai nežinau rusų, bet proza, tai ten yra gelmė, į kurią tu negali skęsti ir nejauti, kada tu atsiremsi į dugną. Ten labai daug. O lietuvių tai yra toks seklumas. Seklumas, nėra gelmės. Bet aš kalbu čia apie tą poetą, kuris yra nei Lietuvos, nei Rusijos. Jis yra tas pakilęs virš aplinkos ir trokštantis tą, ką mato, suteik kitiems, kad kitiems būtų lengviau. Ne kad jį iškeltų, ne kad apie jį kalbėtų, štai koks, ar girdėjai jis nuojo knygą šiandien. Ne. Bet kuris nori palengvinti gyvenimą kitiems, kad ir jie pastebėję jo žvilgsnių aplinką atsikvošėtų, ne šitaip gyvenam. Pamatytų, kokia yra aplinka, kurioje gali egzistuoti ir gėlių darželiai, ir žolynai, ir sutvarkytos gatvės, namai. Tai gali, jeigu būtų prezidentas poetas, jeigu būtų ministrai poetai. Tai va toje aplinkoje, kur jie žvelgia ir kurią vadina tą nuobodį monotonišką prozą, jie mato prasmę, jie mato grožį, jie mato poeziją. Jie mato, kas yra jiems natūralu. Bet visą tai yra minties derintojo perteikimo. Bet savo ego, jeigu jūs tik tai atpalaiduoja, štai tada ir prasideda jau nukritimas į savanaudiškumą ir ta poezija praranda poetiškumą. Tas poetas praranda savo paskirtį. Kokia yra sumanis ir austrijybė, aš esu, kad literatūra turėtų tokią imlę. Tai tausojant žodžio išraišką, bet pasakant tiek daug. Tokia, išsakant mintį, net ir va šita pati, juk temos pavadinimas, tik tai poetas sugeba žvelgti į poeziją kasdienės egzistencijos įprastinėje, žvelgti poeziją kasdienės egzistencijos įprastinėje prozoje. Štai kada mes jau toliau žengime, va, apie ką kalbėjo ir Jurgita, kada atranda kūrėją savyje, štai tada jau poezija tampa nebe vien tik tai imli žodžiai, bet jinai tampa gyva patirtimi, kurioje poetas net ir ne viską pats suvokė, ką jis išreiškė. Nes tada mintys eina ir iš paties kūrėjo. Ir tos mintys dėliojasi ne taip, kaip tu galėtum sudėlioti mąstydamas, bet jos ateina gatavais eilėraščiais. Tau tik reikia juos užrašyti. O paskui skaityti ir žavėtis. Nu, akurat yra taip, kaip čia aš anksčiau nepastebėjau.
Kaip Baltrušaitis Jurgis.
Nu va, Jurgį ir kepurė.
Gaila, kad aš neužrašinėjau.
Tai va, šita prasme, kada mes atsiveriam kūrybos šaltiniui ir centrui ir atrandam jį, štai tada nebereikalinga nei kava, nei vynas, nei cigaretė, nei vienatvė, kur tu turėtum, žinai, būti kažkur tai sodyboje ar dar kažkokioje izoliacijai. Tik tai atsiverimas. Atsiverimas ir tada poetas tampa šaukliu. Šaukliu rojaus trejybės aš esu. Ir per jo žodį galima daug ką pasakyti, kas nori išgirsti poetišką kalbą. Išgirsti tai, ką na, mes, prozininkai, turim išreikšti ilgiais sakiniais ir monotoniškom frazėm. Poetas arba poetė gali tą išreikšti vaizdinga kalba ir lengvais, bet labai daug pasakančiais gyvais teiginiais. Todėl mes ir turim vieną nuostabų gyvąjį kelią, kuriame mes galim savo net ir neatskleistus talentus pritaikyti taip, kaip su Marius ir austrybė. Aš esu. Kad tik mes pajaustume tą vidimą iš vidaus ir jam atsiduotume. Ir kuris net nemanė, kad galės pradėti rašyti. Gal ir pradės rašyti. Tas, kuris jau pradėjo rašyti, pradės giliau perteikti savo tuos teiginius, kuriuos tarsi jis pats užrašo. Nors teiginiai turi tikrai šaltinį. Iš jo tik tai perteikia poetinių žodžių. Tai va tas poetas gali būti ir valstietis, kuris nieko nežino apie gyvąjį kelią, bet jis gali pajausti kažkokį tai balsą iš vidaus ir pradėti rašyti. Jo niekas neišleis knygą, kadangi neneša pinigų tokia poezija, bet jis išrašys sąsiuvinyje ir tas sąsiuvinyje kažkam galbūt padovanos. Kitas pamatys, kad tai verta, žiūrėk ir atspausdins. Mes nežinom, kaip rostrybė gali draugės, o aš esu pasireikšti per kitus mūsų dvasios brolius ir sesės. Kaip tie žodžiai gali būti paskleidžiami, kad juos perskaitytų, išgirstų dainose kiti, kurie nieko negirdėjo, nieko neskaitė ir nieko nežinojo apie kurie esantį ir jų viduje. Tam visos priemonės turi būti panaudotas. Tam yra visos galimybės. Ir vėl reikia giliau atsiverti, pajaustą vedimą iš vidaus, jam nesipriešinant, ir tada bus atitinkamas pasireiškimas mūsų kaip pravės trybės aš esu su mūsų ir dukru. Kiek jau?
Dar 3 minutės, dar man reiks pasisakyti.
Na tai, sakytis.
Kada aš jaunystėje sportavau dviračių sportu, man teko labai daug išvažinėti po Tarybų sąjungą, ypač po Pietinės Respublikas. Ir ne tik Tarybų sąjungą, Lenkija būdavo ir Vokietija. Ir visą laiką būdavo traukimas prie tų gražuolių, merginų. Čia jau neišvengiama buvo. Man teko būti Odesą. Odesą, jūs žinot, yra tosai miestas, kur Rusijos eleksyras yra tas visų blatnų dainų ir taip toliau. Bet dabar aš jau pasakysiu, jie nepoetinių, jie skažu stikanį. Одесіточка Марина, дети ночью половина, позвонила мне родную дверь. Как живете, что вы пьете, что вы лучшего найдете, мире Саша, ты же не поверь. Из Львова и Одессии собираются принцессы, принцу разувенчину помочь. Запалуют, зацелуют, осчастливят утром и разумят, и попросят подарить им ночь. С этой солнечной эстрады я не жду себя награды, просто я хочу вас повеселить.
Tu man dabar atkerčia išlyjį energijos, kiek tu laiko skiri tokiems tekstams susiminti?
Pasakysiu, šitą aš išmokau, šitą, dabar viską, sakiau, aš išmokau prieš 40 metų.
Ne, bet kiek tu tuo metu skiri laiko, kad va, tokius tekstus mokytum?
Man ėjo informacija. Aš daug galėčiau dar pasakyti, bet
šiandien kitam kartui
palikti. Šito nelabai čia reikia, dar ką sakai, kas susijęs su Odesa, tai čia nebūtina.
Bet sakė, kad yra su poetai, tai...
Dabar, čia jis pats sakė, čia yra Odesos.
Ne tie poetai.
Čia yra sudėta, ne tik tai Odesos, čia ir mano jį.
Čia neklasi.
Čia Platonų toks.
Taip.
Tarp tikiu, rusai dabar, kai tai čia pasakė Odesą, man tada iškart sąsaja su Krymo, aneksija ir panašiai, tai jau rusai pareikalavo, kad pateikė tokį teiginį, kad Vokietija aneksavo VDR, Vokietijos demokratinė respublika. Ir tai yra neteisėta.
Kokį absurdą.
Nu tai, kadangi sako, aneksavo Krymą neteisėta, tai va dabar galvoju ir sugalvoju, kad...
Bus klaipų
kad neteisėtai aneksavo Vokietijos demokratiją.
Kaip ir JAV Aleska.
Tai irgi man tas sakė, trečio pasaulyno karo nebus. Nu.
Ne, tai šiuo atveju Aleska pardavė, čia tai mažai.
Neužmokėjo pinigų.
Užmokėjo pinigų. Užmokėjo, tik tai pinigai dingo, nesuranda kur tie pinigai. Užmokėti pinigai, į sąskaitą patek.
Nėra sąskaitos.
Ne sąskaitos, bet gal, sakykime, paštaraščio.
Sąskaita yra tėvo banke.
Pagarbinam Rojas Trybė, aš esu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavo išlovė ir garbė yra gyva. Ji nesuteršiama, niekada jos negalima paliesti, ją galima patirti, atsiverus tau ir jos pačios prisipildžius. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi nesuteršiamas, nesutepamas, tu esi skaistus, nes tu esi skaistumo šaltinis ir centras visai kūrinyje. Ir kiekvienas atvėrė save tau, tampa tavai šviesa. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tai tu suteiki gyvastį, kad kūrinėje pulsuotų taip, kaip su manei savo evoliucinėme plane tavo ir ritmu. Per individualų atsiverimą tau ir atradimą tavęs savyje. Ir tada kūrinėje nušventa tavai šviesa. Ir vis ryškėjančiai, per stiprėjantį atsiverimą ir gilėjančią komuniją su tavimi. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Mano į valia, kad būtų tavo į valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už mūsų šį meilę sambūrį, už pasidalinimą patyrimais, už dvasinę išvalgą, už tavo jo šaltinio apreiškimų, mums šaltinių, suteikto kaip apreiškimų, pavadinto Urantijos knyga studija. Kada mes nagrinėdami galime atsiremti į tavo suteikiamą išvalgą, kada mes svarstome tai, kas yra pateikta, žvelgdami tavo žvilgsniu, kada mes žvelgiame daugiau negu yra parašyta tame teiginyje, bet pamatydami, kas yra to teiginio viduje, kas stovi už jo, kada mes visą laiką pamatome tave, pamatome dvasiniu žvilgsniu, ir kosminė išvalga. Ir savo jo aš, tavo sūnaus ar dukros patyrimu, paliudydami tave ir mūsų gyvybingumą su tavimi ir iš tavęs. Ir veikimą draugė su tavimi. Visų šviesos labai. Ir laisvo valia gauta iš tavęs. Mano į valia, kad būtų tavoji mane. Amen.